บริษัทของคุณมีแผน100ปีหรือเปล่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit นะครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะวันนี้เป็นตอนที่620นะครับที่มาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเย็นนี้นะครับวันเสาร์แบบนี้นะครับเรามีนัดกัน2ทุ่มนะครับจะไลฟ์สัมภาษณ์เย็นนี้2ทุ่มนะฮะพี่ป้อมภาวุฒิครับพี่ป้อมภาวุฒิเป็นfounder ผู้ก่อตั้งตลาด .com นะฮะต้องเรียกว่าเป็นเจ้าพ่ออีกคนหนึ่งนะครับเจ้าพ่อ e-commerce ของเมืองไทยนะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่อง future of commerce แล้วก็เรื่องของการบริหารงานในแบบของ startup ในแบบอนาคตนะฮะว่าทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าพี่ป้อมเองก็ลงทุนนะครับในสตาร์ทอัพหลายๆตัวด้วยนะครับแล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองด้วยแล้วก็ต่อจิ๊กซอได้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับก็จะมาพูดคุยกันวันนี้2ทุ่มนะฮะถ้าสถานการณ์บ้านเมืองโอเคนะครับเราจะมีการไลฟ์กันตอน2ทุ่มนะครับโอเควันนี้จะขออนุญาตเล่าต่อนะครับถึงหนังสือ Almost Perfect นะฮะว่าประเทศสวีเดนเขาบริหารกันยังไงที่ทำให้คุณภาพชีวิตคนเขาดีนะครับแล้วก็ประเทศเขาก็เป็นสังคมนิยมเนืองๆอยู่ด้วยนะฮะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ประเทศเขาก็ผลิตสตาร์ทอัพได้น่าสนใจนะครับ Spotify ที่หลายๆท่านฟังอยู่นะฮะย้ำอีกทีเป็นของสวีเดนนะฮะSkype นะครับบริษัทที่ทำอินเทอร์เน็ตคอลลิ่งเจ้าแรกของโลกนะครับ Microsoft มาซื้อไปก็ของสวีเดนนะครับ IKEA ของสวีเดนประเทศเล็กๆที่มีประชากรแค่10ล้านคนเท่านั้นทำไมทำแบบนี้ได้นะครับวันนี้จะเล่าให้ถึงมุมมองหนึ่งครับของสิ่งที่เรียกว่า long term thinking นะครับคือคิดระยะยาวไม่ได้คิดระยะสั้นนะครับเขาว่าถ้าคุณเป็น CEO ทั่วไปเนี่ยถ้าคุณอยู่ในองค์กรเนี่ยคุณจะพอทราบว่าถ้าคุณเป็น CEO ใหม่แล้วก็เข้าไปในองค์กรหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งที่ปรึกษาเจ้าใหญ่ๆนะฮะเขาจะแนะนำให้คุณทำนะครับ McKinsey BCG Bain เขาจะบอกว่า 100 day plan นะเข้าไป100วันแรกคุณจะทำอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทำกันทั่วโลกฮะแต่เขาบอกว่าถ้าคุณไปที่สวีเดนเนี่ยแล้วคุณทำสิ่งแรกคือ 100 day plan เนี่ยบอร์ดของคุณเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยจะงงว่าเอ๊ะทำไมหนึ่งแพลน100วันนะเพราะเขาจะอยากได้แพลน100ปีมากกว่านะครับคืออันนี้คือให้เห็นภาพว่าคนประเทศสวีเดนแล้วบริษัทสวีเดนเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของการทำอะไรระยะยาวนะครับว่าให้บริษัทอยู่ไปได้นานๆนะฮะคนที่ซื้อหุ้นเนี่ยจริงๆบริษัทในประเทศหลายๆประเทศนะครับที่อเมริกาหรือเมืองไทยเองจริงก็ซัฟเฟอร์นะครับเพราะว่าเวลาจะทำอะไรทั้งทีเนี่ย3เดือนควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจะเครียดเลยนะฮะต้องไปต่อผู้ถือหุ้นว่าตอนนี้ผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะฮะผู้ซื้อหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่เนี่ยผลประกอบการไม่ดีก็ขายหุ้นนะครับผลประกอบการดีก็อาจจะซื้อหุ้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าช็อตเทอร์มากคือคนเนี่ยมองว่าอยากจะมาหากำไรจากตัวหุ้นซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าในตลาดหุ้นของสวีเดนเนี่ยมันจะมีคำนึงเขาบอกว่าคนที่ซื้อหุ้นในสวีเดนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะ buy to build นะฮะคือซื้อบริษัทไปเพราะหวังว่าบริษัทนี้มันจะเติบโตแล้วก็ช่วยกันสร้างให้บริษัทนี้เติบโตนะครับไม่ใช่ buy to sell นะครับคือซื้อแล้วก็รอขายอย่างรวดเร็วทำกำไรนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าก็ค่อนข้างยูนิคเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ว่าทุกประเทศต้องเป็นแบบนี้ละกันนะฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียวอร์เรนบัฟเฟตต์เคยพูดไว้นะครับว่า it's better to buy a wonderful company at a fair price นะฮะ than buy a fair company at a wonderful price นะครับหมายความว่าถ้าคุณอยากจะลงทุนเนี่ยมันดีกว่าที่คุณจะลงทุนในบริษัทที่มันเยี่ยมยอดนะครับในราคาที่เหมาะสมนะฮะมากกว่าที่คุณจะจ้องที่จะซื้อบริษัทอะไรก็ได้บริษัทที่โอเคประมาณนึงแต่ว่าราคาดีนะครับราคาถูกซึ่งอันนี้คือมุมมองของคนที่เป็น value investor และคนที่เป็นแบบการลงทุนแบบยั่งยืนครับคือเน้นถือยาวๆเน้นลงทุนพื้นฐานจริงๆอีกสกูลอื่นๆนะครับก็ไม่ได้บอกว่าถูกซะทีเดียว 100% นะครับเราคงพูดยากแต่สกูลมีหลายๆสกูลเขาบอกว่าเฮ้ยหุ้นบริษัทดีก็จริงนะครับแต่ถ้าราคามันแพงอ่ะคุณก็ไม่ควรจะไปซื้อนะควรจะซื้อที่ราคาที่มันถูกประมาณนึงพอสมควรเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นมีหลายวิธีคิดแล้วกันเนาะแต่ว่าวิธีคิดของคนสวีเดนส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแนว value investor แบบเนี้ยซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาก็ เวลาเราพูดถึงองค์กรที่มีวิสัยทัศน์เป็น100ปีเนี่ยอีกองค์กรหนึ่งซึ่งเขาประกาศตัวเองนะครับว่าอยากจะมีอายุเกิน100ปีก็คืออาลีบาบานะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินผมเล่าแจ็คหม่าเนี่ยมีวิชั่นน่าสนใจบอกอยากจะให้บริษัทมีอายุ 102ปีให้ได้อะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นแนววิชั่นให้ดูอินสปายเนาะแต่ว่าก็ประกาศออกมานะครับองค์กรที่คิดจะอยู่ไปได้100ปีเนี่ยเขาก็ต้องทำแผนนะครับแต่ถามว่าทำแผน100ปีเลยไหมผมก็คิดว่าก็แล้วแต่เนาะหลายๆคนก็จะเริ่มคิดว่าเฮ้ยยุคนี้เป็นยุคของ disruption นะอะไรมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับการวางแผน100ปีมันจะทำได้หรอนะฮะผมเห็นด้วยครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะฮะมีองค์กรเยอะมากนะครับที่พอพูดว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วปุ๊บแล้วก็เลิกวางแผนอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะแผนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับแต่ทิ้งสิ่งที่มันควรจะเปลี่ยนคือแผนต้องเปลี่ยนได้นะฮะอันนี้เป็นคีย์นะผมเล่าให้ฟังหลายที่แล้วจะงงนะครับจะกลายว่าไม่ยอมทำแผนกันเลยนะฮะซึ่งผิดนะครับแผนนะฮะเป็น baseline for change นะครับคือแต่ถ้าคุณไม่มีแผนเนี่ยคุณไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรนั่นคือคุณสเปะสปะละเพราะนั้นการทำแผนที่ดีจะต้องเปลี่ยนได้นะครับแต่ต้องมีแผนด้วยถ้าคุณคิดแล้วว่าแผนคุณต้องเปลี่ยนได้ในตามสถานการณ์เนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับการใช้เวลามากมายในการทำแผนให้มันแบบเยอะนะเพราะว่ามีองค์กรเยอะนะครับเวลาทำแผนแล้วบอกว่าแผนเปลี่ยนไม่ได้เลยในอีก5ปีข้างหน้าแบบเนี้ยโอ้โหก็จะนั่งเครียดฮะเอาคนมาเป็น20 30คนเป็น100คนมาร่วมมาลุมมาตุ้มทำสไลด์ทำแผนกันเพื่อหวังว่าแผนนั้นมันจะไม่เปลี่ยนเอาให้ถูกชัวๆอย่างนั้นน่ะคือผิดนะครับแผนเนี่ยต้องมีแต่ว่าอย่าไปสเปนเวลาpredict พยากรณ์อนาคตมากนะครับพยายามมองภาพให้เห็นลางๆนะครับแล้วก็กลับมาทำแผนแล้วก็เตรียมตัวองค์กรตัวเองกระบวนการต่างๆให้สามารถเปลี่ยนแผนปรับแผนได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งองค์กรที่เป็นที่มีคนเยอะๆองค์กรใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเหล่านี้เยอะนะครับเพราะนั้นนี้ย้ำกันอีกทีนึงทีนี้อีกสิ่งนึงซึ่งสำคัญมากๆในประเทศสวีเดนก็คือการมีผู้ถือหุ้น2แบบนะครับในตลาดหลักทรัพย์เขาเรียกว่า A share กับ B share นะฮะmechanism เนี้ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่ทำให้คนที่ถือหุ้นเล็กสามารถมีปากเสียงใหญ่ๆได้นะครับแต่ว่าเขาจะต้องซื้อหุ้นอาจจะต้องถือหุ้นที่ราคาแพงนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า A share นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นรายย่อยมากๆแล้วก็แบบถือหุ้นเยอะๆรวมๆมันเยอะๆเนี่ยมามีปากเสียงกับองค์กรเยอะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วจะ short term thinking นะครับจะเหมือนกับว่าซื้อขายกันรายควอเตอร์อะไรแบบเนี้ยแต่เขาอยากให้มีแค่คนกลุ่มเล็กๆที่แคร์บริษัทจริงๆนะครับแม้ว่าจะถือหุ้นไม่เยอะแต่ว่ามีผลกับ direction บริษัทจริงๆนะฮะซึ่งstructure แบบนี้ครับ A share B share เนี่ยจริงๆมีเกิดขึ้นที่ Silicon Valley นะครับบริษัทเทคน่าสนใจนะครับมีอย่างนี้เยอะ Google ตอน IPO ปี2004เนี่ยก็ทำ structure share แบบนี้นะครับ Larry Page Sergey Brin เนี่ยมีหุ้นอยู่ประมาณ 20% นะครับตอนเข้าตลาดแต่สามารถที่จะ voting ได้ถึง 60% ขององค์กรก็คือ control องค์กรได้เหมือนเดิมในเชิงทิศทางเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะดูว่าเหมือนมันแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนที่เป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวเนี่ยเวลาซื้อหุ้นเนี่ยเขาก็คงยังอยากให้เจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรยังมีเซย์อยู่นะครับเพราะว่าเราเชื่อเราลงทุนกับวิชั่นของเจ้าของบริษัทเนาะอันนี้คือวิธีคิดก่อนนะครับจริงๆ Facebook ก็เป็นอย่างนี้ตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะฮะมาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยมีตอนนี้มีหุ้นอยู่ไม่เยอะแต่ก็ยังคอนโทรลบริษัทอยู่เราลงทุนเพราะเชื่อในมาร์คซักเคเบิร์กอะไรแบบเนี้ยซึ่งแล้วแต่คนนะแต่ว่าถ้าคุณเชื่อแบบนั้นเพราะส่วนใหญ่คนที่คิดเรื่องลองเทอมมีปากมีเสียงมีโอเนอร์ชิพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ก่อตั้งเพราะฉะนั้นแล้วการทำแบบนี้มันก็ทำให้คนเชื่อว่าเฮ้ยบริษัทมันจะเติบโตต่อไปได้โดยที่ไม่ได้เป็นอะไรที่ช็อตเทอมนะอีกคนหนึ่งที่อาจจะเป็นอย่างนี้คือเอลอนมัสก์นะครับก็เราลงทุนในฟาวเดอร์เนาะคำนี้เขาจะพูดกันบ่อยก็แม้ว่าจะไม่ใช่หุ้นใหญ่สุดแต่ถือรู้ว่าเขาคอนโทรลดิเรกชันอยู่แล้วก็สบายใจอีกคนหนึ่งซึ่งพูดเรื่องนี้กับผู้ถือหุ้นบ่อยมากคือเจฟฟ์เบโซสนะฮะเจ้าของ Amazon.com กำไรนี่แทบจะไม่มีเลยนะฮะดิวิเดนนี่ไม่ค่อยมีเอาเงินไป reinvest ให้เกิด growth ตลอดเวลาคนจะซื้อหุ้นเขาจะต้องเชื่อในเรื่องของ growth เรื่องอนาคตไม่ได้เชื่อในเรื่องของ quarter เงินปันผลนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาบอกทุกคนซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว share structure แบบ AB share เนี่ยก็มีอยู่ใน Silicon Valley ที่น่าสนใจคือสวีเดนมีจัด structure share แบบนี้นะครับก็ทำให้เห็นภาพหลายๆอย่างแล้วกันนะฮะว่า long term thinking มันเป็นยังไงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะใครที่ยังสมัครยังคิดอยู่นะครับนี่เป็นเปิดครั้งเดียวไม่เปิดแล้วนะครับ Leadership Coaching 101นะครับทักษะผู้นำในอนาคตนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ Life Coach นะฮะอันนั้นคือวางไว้ตรงนั้นนะครับทักษะ Coaching เป็นทักษะของผู้นำนะครับสอนงานยังไงสอนงานคนเก่งยังไงสั่งไม่ได้ต้องทำยังไงถามคำถามยังไงคนถึงจะคิดเองได้ทักษะแบบนี้สอนได้นะครับมีการเรียนการสอนกันอยู่พี่นัทนะฮะโค้ชนัทนะครับจะมาสอนเรื่องนี้นะฮะก็แกเป็นมาสเตอร์เซอร์ติฟายโค้ชจาก International Coaching Federation นะฮะ ICF ก็สนิทกันครับก็เลยเชิญมาสอนนะครับคนนี้ตัวจริงนะฮะ ยังสมัครก็ได้นะครับก็ดูได้ที่รายละเอียดที่ Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับ @8half นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ